Industrializace a urbanizace v druhé polovině 18. století měly vliv na strukturu společnosti v Evropě. V těchto ekonomických a sociálních podmínkách byla v Anglii založena v roce 1844 mladým textilním prodavačem Georgem Williamsem IMCA. Organizace, která sdružovala mladé muže, dělníky, kteří přicházeli z vesnic do měst za prací. Dnes si budeme povídat právě o ní. K poslechu vás zve Lenka Kopecká.
Historie plus.
Za první republiky se organizace prosadila i v novém demokratickém Československu. Jaké osobnosti ovlivnily její vývoj a jaké hodnoty přinášela mladým lidem za první republiky a v dalších letech? Průvodcem stručnými dějinami IMCA je Jaroslav Vojta Hynek, sekretář pro vnitřní věci tohoto spolku v České republice. My se nacházíme s panem Hynkem v budově IMCA na Poříčí 12 na Praze 1. Proč si připomínáme založení IMCA právě při příležitosti z tého výročí Československé republiky? Je tam nějaký odkaz, nějaká paralela?
Tak určitě ano, protože vlastně Tomáš Garrigue Masaryk, který působil v legiích v Rusku, tak se právě tam seznámil s IMCA a když uvažoval o tom, že založí republiku, nebo bude stát u jeho zrodu, tak si uvědomil, že nestačí jenom to, že se přemění nějaká monarchie na republiku, ale že je potřeba také lidi naučit demokraticky myslet. A uvědomil si, že IMCA mu v tom může být velkou pomocí, protože se právě s jejím působením potkal a věděl, jak IMCA přemýšlí, co dělá. Takže velice stál o to, aby také fungovala tehdejší československé.
To ale mělo svoji další cestu. On vyslal svoji dceru Alici v roce 1919 do Ženevy. Co se tam odehrávalo a ke komu byla vyslaná?
Vlastně v Ženevě dnes sídlí světové ústředí, světová aliance IMCA, takže proto, aby mohla někde na národní úrovni fungovat IMCA, tak tato světová centrála vlastně musela dát určité povolení. Takže proto Masaryk posílá Alici do Ženevy k Jermutovi, který tehdy byl předsedou té světové aliance, aby tu formální stránku vlastně dotáhli do konce a IMCA u nás mohla vzniknout.
Tomáše Garriga Masaryka můžeme považovat za osobnost, která ideově naplňovala poslání IMCA a navíc jeho manželství s Charlottou vedlo k zájmu o americké oblasti sociologie, filozofie a politiky. Právě zásluhou prvního československého prezidenta a jeho výrazné iniciativy měla IMCA ve 20. letech 20. století velký úspěch u veřejnosti. Žádost byla podána a k Masarykovi se připojili další osobnosti.
Ta IMCA byla tehdy řízena tak, že byla nějaká centrála, ale vlastně po celé republice se okamžitě začaly budovat jednotlivá místní sdružení v jednotlivých městech. A takže v té šíři všech těch lidí se našlo určitě spousta osobností na té lokální úrovni, ale z těch nejznámějších, kteří potom působili hlavně tady v té centrále, tak si můžeme jmenovat třeba Františka Drtinu, který byl filozofem, byl také politikem a potom to byl také Emanuel Rádl, což je podle mě do dneška dost nedoceněná osobnost české biologie a filozofie. A potom dalším významným člověkem byl evangelický farář Hromádka, který vlastně oni dva spolu s Rádlem vtiskli vlastně té IMCA nějakou tvář, nějaký charakter.
V roce 1920 přijelo do Československa 60 amerických sekretářů, aby začali postupně budovat organizaci. Dne 21. dubna 1921 bylo v Praze vyneseno rozhodnutí o oficiálním založení samostatné československé IMCA.
Po ustavení ústředního výboru československé IMCA byla organizována její místní sdružení, která potřebovala zázemí pro své poslání a náplň volného času v Praze, Hradci Králové, Liberci, Českých Budějovicích, Rakovníku, Brně, Kroměříži, Banské Bystrici, Lučenci. Stát garantoval zapůjčení 70% nákladů na stavbu. V první fázi se vybudovalo v místních sdruženích 9 nových budov. V ostatních městech byly opravovány starší budovy, svobodárny, klubovny, tělocvičny, ubytovny a hřiště. Americká IMCA poskytla v době první republiky přibližně 1 800 000 amerických dolarů.
Při tom zrodu československé IMKY se vytvářely určité skupiny osobností. Mě by zajímalo, zda byly myšlenkově i názorově jednotné ty skupiny, nebo zda se lišily v tom, jak ty odbočky v Československu mají fungovat. Jaké bylo vůbec poslání IMKY tady u nás?
Poslání IMKY je v podstatě na celém světě stejné, ale formy té činnosti jsou velice různé. Takovým velice silným rysem tak byl důraz na sport. Ten sport byl zase nějakou formou práce s mladými lidmi a dětmi a snažil se vlastně v těch lidech skrze sport vybudovat pevný, silný charakter, čestný, férový. A zase jsou jiné aktivity, jiné typy, kdy můžeme jezdit na tábory, můžeme si hrát v nějakém klubu, nějakém kroužku, učit se něčemu výtvarnému, hudebnímu, ale všechno toto vlastně má stejné poslání.
Bylo nutné pro členy, kteří se chtěli přihlásit do IMKY, aby byli věřící, aby přináleželi k nějaké křesťanské církvi?
IMKY u nás i po celém světě je otevřená organizace. To znamená, že na těch aktivitách se může účastnit kdokoliv bez rozdílu vyznání, rasy, pohlaví, čehokoliv, sociálního postavení. A když právě vidíme třeba zase v archivu ty prvorepublikové statistiky, které oni si vedli, tak vidíme, že třeba na těch táborech tam jsou lidé, kteří tam do dotazníků zaškrtli, že jsou vyznání třeba katolického nebo pravoslavného, protestantského, ale že jsou tam i židé, jsou tam i muslimové, jsou tam i mormoni, jsou tam ateisté. Už tehdy vidíme tu statistiku a vidíme, že IMKY opravdu otevřená byla už tehdy a v organizaci na akci, která je vedena křesťany, tak ale vždycky byli lidé ochotni se účastnit, i když měli třeba úplně jiné nějaké světonázorové zázemí.
Posloucháte Historii Plus na téma Československá IMKY. Ve dnech 1. až 3. července 1921 se konal ve Studentském domově v Praze první sjezd Československé IMKY. V zastoupení předsedy ústředního výboru profesora Františka Drtiny předsedal tomuto sjezdu profesor Emanuel Rádl. V tištěné zprávě o tomto sjezdu bylo uveřejněno mimo jiné i úvodní slovo profesora Drtiny. Účastníků na sjezdu bylo asi 100, kromě amerických a našich sekretářů pro civilní práci z mimopražských IMEK, kterých tehdy bylo 13. V Praze ještě budova IMKY neexistovala. Z úvodního slova profesora Drtiny ve zmíněné zprávě cituje několik vět ve své knize Mé vzpomínky Václav Maria Havel, významný člen IMKY. Slova velmi přesně vystihují tehdejší oficiální názor na IMKY.
Mám-li psáti ke zprávě slovo úvodní, mohu tak činiti jen svědomím neskonalých díků, plného uznání, zasloužilého obdivu organizaci IMKY a sdružené s ní IFKA, jež za války tolik dobrého prokázali vojínům našim a po dosažení svobody na celém území Československé republiky pracují oddílen nad jiné záslužném národního našeho obrození a povznesení i zušlechtění v duchu pravé, činorodé, obětavé humanity a láskyplného křesťanství. Obě sdružení nazývají se křesťanskými. Jméno toto má plnou oprávněnost. U nás však mu nebylo zpočátku dobře rozuměno. Právě v Americe křesťanský a křesťanství nemají konfesijního zabarvení, neoznačují výlučnost určitého vyznání. Nýbrž v duchu Kristova učení lásky znamenají skoro tolik jako humanitní, všelidský, službě druhým věnovaný. Slovo toto je i historicky oprávněno, neboť návrat ke Kristu, jeho životnímu ideálu a mravním naukám v duchu moderních poměrů a potřeb může jedině způsobit skutečnou obrodu a nápravu lidské společnosti. IMKY, zřízení světové povahy mezinárodní, je dokladem, jak z malých počátků cílevědomou a soustavnou prací vzniká instituce velkolepá.
Tolik slova profesora Drtiny ve zprávě o prvním sjezdu IMKY, zveřejněná v knize Mé vzpomínky Václava Marii Havla, který se zapojil do činnosti IMKY.
Václav Havel starší, tatínek Václava Havla, budoucího prezidenta, tak ten byl opravdu jedním z takových velkých pilířů IMKY. a byl předsedou IMKY také určité období a díky svým schopnostem tak vlastně se věnoval tomu řízení, věnoval se prostě strategickým nějakým plánům na rozvoj IMKY a podobně. Myslím si, že právě velice dobře dotvářel ten mozkový trust, bych řekl, s těmi filozofy, kteří tady byli. Takže té IMKY poskytl vlastně nějaké další dovednosti, které ti ostatní třeba neměli.
Pane Hinku, vy mě teď vedete ze zasedací místnosti. Kudy procházíme?
Momentálně jsme v mezaninu. Máme tady paternoster, takže možná bude trochu slyšet jeho hluk. A přesuneme se do té hlavní místnosti mezaninu, kde za první republiky třeba byl krásný koberec, ale jinak ta místnost vypadá úplně stejně jako předtím, takže pokud se budete chtít podívat, můžete to vidět vlastně v nezměněné podobě.
O tom, že byla založena IMKY, se museli mladí lidé dozvědět. Jak fungovala osvěta?
Myslím, že to bylo úplně stejné jako dnes. Byly nějaké letáky, byly nějaké kampaně na školách a podobně, kdy ta IMKY chtěla dát o sobě vědět, že nabízí nějaké celoroční kroužky, že nabízí tábory. Je to úplně stejné asi jako v dnešní době. V zásadě byla to otevřená organizace, takže kdo chtěl, mohl prostě přijít a pokud chodil do nějakého kroužku, který fungoval celý rok, tak zaplatil nějaký účastnický poplatek, zase stejně jako dneska, a chodil na nějaké kroužky. Víme, že ti mladí lidé nebo děti tak vlastně chodili opravdu třeba několikrát týdně a jeden kroužek měli sportovní, jeden měli nějaký duchovní, jeden měli nějaký třeba jazykový kroužek. Ten rozvoj osobnosti byl v celé šíři té osobnosti po všech stránkách, tělesné, duševní a duchovní, a všechno to probíhalo v jedné organizaci v IMKY.
Můžete zmínit nějaké výrazné osobnosti ze společenského, kulturního či politického života, kdy se zapojili nebo jejich děti do činnosti IMKY?
Máme velkou evidenci lidí, kteří třeba jezdili s IMKY na tábory, a mezi nimi můžeme třeba nějaká jména najít, a jsou to stovky lidí, ale že by tam byly nějaké speciální osobnosti známé z nějakého společenského života, to nejsou. Je tam třeba například Kazimír Štál.
Kazimír Štál byl původní profesí rozhlasový technik. Během nacistické okupace působil v odboji, byl zatčen a strávil 4 roky ve vězení. Po osvobození byl zvolen předsedou Revoluční závodní rady a v roce 1948 se stal generálním ředitelem Československého rozhlasu a v této funkci setrval do roku 1952.
Posloucháte pořad Historie Plus. Zlomové okamžiky dějin i historie všedního života. Premiéra v sobotu večer po 20:30 na Plusu.
S Jaroslavem Vojtou Hinkem, sekretářem pro vnitřní věci tohoto spolku v České republice, procházíme budovou na Poříčí 12 na Praze 1. Sídlo IMKY v Československu bylo před postavením paláce, tedy do roku 1928, v ulici Národní 14. Komu budova patřila, jestli tam byla IMKY v pronájmu, není dohledatelné.
Tato budova byla otevřená 28. dubna 1928, takže právě v letošním roce také slavíme těch 90 let. A financování probíhalo tak, že v tom byly příspěvky jak z České republiky, různých mecenášů, různých dobrovolných dárců, tak dárců IMKYřů z Ameriky a z Kanady. A ta budova je opravdu multifunkční, od začátku byla stavěná za tím účelem, že to je stavěno pro IMKY, a proto právě i architekt Eduard Hnilička odjel do Ameriky, aby se tam podíval na už stojící budovy americké IMKY, tím se inspiroval a podle toho vzoru tady postavil právě tuto budovu. To hlavní, proč byla postavena, bylo opravdu ubytovací zařízení pro spoustu mladých lidí, kteří právě přicházeli z vesnic do Prahy za prací. Tak vlastně tady měli veškeré další zařízení, takže tady mají 25-metrový bazén, mají tady běžeckou dráhu, mají tady tělocvičnu, byla tady kavárna, byly další různé zařízení a poslední patro vlastně sloužilo jako společné klubovny, herny, byly tam pingpongové stoly, mají tam krb funkční tady na Praze 1, všechno prostě pro ně, tak aby mohli vlastně v tom domě v klidu prožít jako celé odpoledne, když přišli z práce.
Pojedeme páterem.
Pojedeme páterem.
Do kterého patra teď jedeme?
Teďka pojedeme do 5. patra, tam vystoupíme a potom půjdeme pěšky do 6. patra. Tam sídlí ústředí IMKY v České republice a taky tam taková menší zasedací místnost právě s tím krbem, která za první republiky sloužila jako klubovna.
V té době byl záměr stavět ještě jiné obdobné budovy srovnatelné tady s touto budovou, kde se nacházíme?
Tak v tehdejším Československu to byla až druhá budova, protože nejstarší byla v Bratislavě. Je ještě mnohem větší dům než tento a myslím, že byl postaven v roce 1921. Kromě toho teda u nás potom vznikl další dům v Hradci Králové, který máme také do dneška jako IMKY a je také relativně velký. A potom za první republiky byl takový plán, že vlastně IMKY bude mít nějakou takovou větší budovu v každém městě, což se podařilo rozjet tento plán, takže máme fotky v archivu, které uvidíme dům v Liberci, ve Znojmě, v Rakovníku, v Českých Budějovicích a prostě na různých místech republiky. Ale ne všechny ty budovy tak se podařilo jednak udržet finančně, ekonomicky v provozu a některá třeba v Českých Budějovicích lehla popelem do roka poté, co byla postavena. A některé se nám nepodařilo zase dostat zpátky potom po revoluci do našeho vlastnictví.
Rozvoj spolkové činnosti a fenomén volného času za první republiky přinášel další potřebu organizovat aktivity pro mladé lidi, debatní kroužky, zajímavé kurzy a pořádat pro ně letní tábory. Aktivity byly zveřejňovány v časopise IMKY. Vybíráme pasáž autora J.F. Kabrny z roku 1923.
Při podrobnějším studiu kterékoliv složky práce IMKY přicházíme k závěru, že každá z nich má jeden a týž cíl – přípravu pro budoucnost. Toto platí i o složkách naší práce, které na první pohled zdají se nám zcela bezvýznamnými. Hrajeme-li hru házená jen proto, abychom se od 6 do 7 hodin nenudili, celá hra nemá nejmenší ceny. Jestliže však hrajeme házenou proto, abychom vycvičili tělo, dali odpočinout i nervům, příjemně se pobavili, naučili se hráti fair, dopomohli svému týmu k vítězství a tak dále, v takovém případě mění se hra ve velikou, daleko sahající systematickou práci, čili je to práce budující. Co buduje takováto práce? Odpověď dá se vyjádřit jedním slovem, které však rozebráno dalo by nám ohromnou knihu. To slovo jest všechno. Hodina hry dává nám možnost naučit se výběru přátel, vyvinuje smysl pro spolupráci, důvěru v bližního, naučí rozeznávat i naše i cizí, dbát i pravidel i zákonů hry, zdokonaluje bystrost, rychlé rozhodnutí, učí uznávat i vůdce, myslit i dopředu a tak dále. Poznáme i hned, že hodina hry znamená hodinu přípravy na život.
Do aktivit IMKY se zapojil i tehdejší prvorepublikový ministr zahraničních věcí Edvard Beneš, který se 11. dubna 1929 zúčastnil zakončení kurzu Cesta k úspěšnému životu a prohlédl si při této příležitosti celou budovu. Opustíme první a druhou republiku. Jaký osud čekal IMKY v období protektorátu?
Samozřejmě IMKY už jenom tím, jak se jmenuje, to YMCA, to znamená, je to americký název, tak takový velký signál, že byla zakázaná. Oni byli dost chytří, IMKYři, takže udělali ještě takový rychlý krok, že těsně před tím zákazem přejmenovali IMKY na KSML, místo IMCA bylo KSML, Křesťanské sdružení mladých lidí. Díky tomu se jim podařilo vlastně ten zákaz činnosti oddálit o půl roku. Takže ještě mohli půl roku fungovat jako KSML a potom stejně jako byli nacisti zakázáni. Takže IMKY během protektorátu vůbec nefungovala. Jednotlivci potom dál sobě samozřejmě to IMKYrství nesli.
Zapojili se někteří IMKYři do protinacistického odboje?
Určitě. Tím, jak byli vychováni také v té IMKY, to, že měli smysl pro nějaké vlastenectví, pro čest a tak dál, tak vlastně to jim nedalo, aby se nezapojili.
Mezi tři významné odbojáře IMKA patřili sekretáři doktor Jaroslav Šimsa, který zemřel v koncentračním táboře Dachau v roce 1945, dále doktor Jaroslav Valenta, popraven v Mauthausenu roku 1942, a doktor Rudolf Mareš, popraven v pankrácké věznici 1944. Vedle nich zahynula řada sázavských táborníků.
V duchu stále vidím vás všech 413 umučených, popravených a na bojištích druhé světové války padlých Sázavanů, zas jak kolem vlajky s námi stojíte. Zemřeli jste, abychom my žili. Nechť je náš život i naše konání hodno vaší velké oběti.
To byl výrok Joe Firsta, táborového ředitele, ze vzpomínkové akce na Soběšíně roku 1945.
Právě po roce 45, tak hned vlastně v to léto už byly první tábory, které zase byly na těch tradičních místech, a vznikl vlastně takový nový plán toho restartu, nový plán rozvoje, který právě pan Václav Havel starší sepsal na několik stran, nějakou analýzu, napsal nějaký strategický plán rozvoje, jakým způsobem se poučit z chyb, které třeba byly, co se třeba nedělalo dobře za první republiky, a jakým způsobem budovat tu IMKA nově.
Prosákli dostanou v IMKA propagandistické prvky?
Myslíte komunistické?
Ano.
Po tom roce 45 ještě žádný problém nebyl, takže tam vlastně ty stanovy jsou takové, jaké by měly být. Ten základní problém pro IMKA vznikl až vlastně po tom roce 48. To znamená, ty první sezony po válce proběhly relativně stejně jako předtím. Probíhaly veškeré aktivity, probíhaly tábory, takže máme i almanachy v archivu z těch táborů, kdy je to za rok 45, 46, 47 v pořádku. Ale po roce 48 samozřejmě byl okamžitě zvýšený tlak zase na IMKA, aby nějakým způsobem pochopila, že je tady zase už nějaké nové zřízení, a v roce 1951 tak byla zase zakázaná úplně.
Co podle vás přináší IMKA současné postmoderní společnosti? Jsou ty tradiční hodnoty stále aktuální?
To, co si myslím, že je opravdu nosné, je to, že ta IMKA tady funguje 170x let, nevím rychle spočítat, a po těch 170 letech v celém světě IMKA dělá pořád to stejné. Pořád to má vlastně význam, pořád to přináší lidem něco, co je uspokojuje, co jim přináší to uspokojení. A myslím si, že je to právě proto, že to jsou hodnoty, na kterých vlastně staví IMKA, které jsou trvalé, které jsou, dá se říct, věčné, protože nějakým způsobem se dotýkají opravdu podstaty člověka, jeho bytí jako takového, a proto odpovídají ty hodnoty právě těm nejhlubším potřebám člověka jako homo sapiens. Takže mně to přijde, že toto nebudeme muset nikdy měnit. Mění se samozřejmě trošku ty formy, jak jsem o tom mluvil, ale ta podstata věcí je pořád stejná. Takže to oslovení i té současné generace nebo současné společnosti si myslím, že je jednoznačně tady.
To byla závěrečná slova Jaroslava Vojty Hinka, sekretáře pro vnitřní věci IMKA České republiky. O jaké sporty a zvyky nás IMKA obohatila? Je to řada sportů, například basketbal a volejbal. Zavedla tradici vánočních stromů na náměstích. Poprvé byl vánoční strom postaven IMKou v Olomouci v roce 1921. Zavedla u nás také slavení Dne matek. Svátek byl protějškem Večeru otců a synů, původně slavených ve vojenských domovech. Jeho velkou propagátorkou byla Alice Masaryková, jedna z klíčových postav založení IMKA v Československu. IMKA usiluje o harmonický rozvoj člověka, jeho ducha, duše a těla, jak symbolizuje červený rovnostranný trojúhelník, který má ve svém znaku. Ze studia se loučí mistr zvuku Jiří Slavičínský a režisérka Ivona Žertová, a autorka pořadu Lenka Kopecká vám přeje pěkný večer.